dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Familjarët e shtetasve të dëbuar turq trokasin edhe te gjykata kushtetuese. Roli i presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë pengon partitë në Kosovë të arrijnë pajtim për strategjinë e bisedimeve. Putin thot se Rusia nuk synon të ndaj bashkimin evropian. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria po i ndihmon zjarrfikësit për të kërkuar njerëzit e zhdukur pas shpërthimit të një vulkani në Guatemala. Rakete e shkëmbinjve të nxehtë hirit dhe baltës shkatruan disa fshatra të dielën. Shifra zyrtare të vdekurve nga vulkani Fuego është rritur në 62, than autoritetet. Mira njerëz janë dërguar në strehimore të përkohshme. Vulkanologët raportuan se shpërthimi i cili dërgoi hirin vulkanik deri në 10 kilometra lartësi ka përfunduar. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016, ngriti akuza të reja kundër ish udhëheqësit të fushatës së presidentit Donald Trump, duke thënë se ai ka bërë përpjekje të manipulojë me dëshmitar. Mueller tha se Paul Manafort, në liri me kusht në pritje të gjykimit, ka bërë vazhdimisht përpjekje të komunikojë me dy persona nga grupi Habsburg, një firmë me të cilën ka punuar përpara vitit 2014 për të promovuar interesat e ish presidentit prorus të Ukrainës Viktor Janukovic. Në dosjen që Mueller dorëzoi në gjykat, thuhet se FBI ka dokumente, deklarata dhe regjistrime telefonike që tregojnë se Manafort ka bërë përpjekje të komunikojë me dëshmitar të mundshëm në muajin shkurt në shkelje të kushteve të lirimit të tij me kusht. Një ish oficer i Agjencisë Inteligjencës së Mbrojtjes në SBA u arrestua pas përpjekjeve për të spionuar tek Kina për Shtetet e Bashkuara. Ron Rockwell Hanseney u arrestua në rrugën drejt aeroportit në Seattle, nga ku do të fluturonte për në Kinë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se Hansen akuzohet për përpjekje për të transmetuar informacione rreth mbrojtjes kombëtare dhe për marrjen e së paku 800.000 dollarëve për të vepruar si agenti Kinës. Nëse dënohet për spionazh në tentativë, Hansen përballet me dënimin maksimal burgim të përjetshëm. Këpucë futbolli për referë në Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi po prodhohet në fabrikën Sanino në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila në 18 vjetët e kaluar ka punuar për kompaninë gjermane Adidas. Kjo është hera e parë që giganti i veshjeve sportive e ka lënë gjithë procesin e prodhimit në një kompani nga Bosnja. Gjatë lojrave për Kupën e Botës që do të zhvillohen nga 14 qershori deri më 15 korrik në disa qytete të Rusisë, 36 referë dhe 63 ndihmës të tyre do të veshin këpucë speciale të bëra në Bosnjë. Për Kupën e Ardhshme Botërore që do të mbahet në Rusi, kemi bërë 351 palë këpucë futbolli, tha Sanja Pazhurevic, shefe prodhimit në fabrikën Sanino. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjarët e 6 shtetasve turq të dëbuar nga Kosova për në Turqi janë duke u përgatitur që të dërgojnë rastin në gjykatën kushtetuese, tha avokati njërës familje. Ndërkaq në një raport me rekomandime të publikuar nga institucioni i avokatit të popullit lidhur me këtë rast, përmenden shkelje të drejtave të njeriut. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Familjet e 6 shtetasve turq, të cilët me 29 mars të këtij viti që janë dëbuar nga autoritetet e Kosovës për në Turqi, janë duke përgatitur dosje për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Urim Vokshi, avokati i njerës prej 6 familjeve të shtetasve turq, duke shtuar se dosja ka të bëjë me shkeljen të drejtave të njerëzit dhe të drejtave kushtetuese me rastin e largimit me forcë të këtyre personave.
Një periudhë sa kohore tash nuk mund t'ju jap, jemi brenda afatit ligjor, periudha për ngritje të çështjes së gjykatës kushtetuese është 4 muaj nga ndodhja e rastit, kështu që kemi edhe 2 muaj jemi duke përgatitur në mënyrë detajuese dosjen, nuk jemi duke shpejtuar në atë aspekt sepse dëshirojmë që gjitha faktet dhe argumentet të prezantojmë sa më qartë.
Familjarët e shtetasve turq të dëbuar nga Kosova muajin e kaluar kanë ngritur edhe padik kundër institucioneve përgjegjëse ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre me forcë dhe për revokimin e leje qëndrimit të 6 shtetasve turq. pa dinë e familjarëve të 6 tetasëve turq ndaj qeverisë së Kosovës, ditë më parë kishte konfirmuar dhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se qeveria Kosovës ka filluar një hetim të brendshëm lidhur me këtë çështje. Dëbimi 6 tetasëve turq kanë nxitur reagimet të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Dyshimet të ngritura si janë shkelur standardet të ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave të njeriut, kanë shtyrë dhe avokatin e popullit Hilmi Jashari që të nisë hetimet lidhur me këtë rast të deportimit. Në një raport me rekomandimet të publikuara nga institucioni i avokatit të popullit të drejtuar institucioneve kompetente në vend, janë gjetur shkeljet të drejtave të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë, avokati popullit Hilmi Jashari. Si pas ti, në bazë të gjetura gjatë hetimeve, shtetasë si turq nuk janë dëbuar, por janë ekstraduar nga Kosova.
Kemi konstatu shkelje drejtave njeriut edhe ato shkelje të disa standarde ndërkombëtare që janë të drejta absolute të cilat nuk mund të rrogohen në rrethana të jashtëzakonshme, me fjalë tjera në rrethana lufte.
Edhe kuvendi i Kosovës me 17 prill pati miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6 tetasëve turq nga Kosova, por ky komision nuk është formuar ende. 5 prej shtetasve turq të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë e klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Ankaraja i ngarkon ata me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen dhe fajson këtë të fundit se qëndron pas një tentim puçi në Korrik të vitit 2016. Autoritetet e sigurisë në Kosovë, në arsyetimin se këta persona paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare, fillimisht u revokuan të të njëjteve të drejtën e qëndrimit edhe me pas i deportuan nga Kosova për në Turqi në bashkëpunim me inteligjencën turke. Në ditën e deportimit të 6 tetasëve turq nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetet, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari kuvendit patën deklaruar se nuk ishin njohuri rreth këtij rasti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu me Serbinë është çështje me interes të nivelit të lartë shtetëror dhe kërkon konsensus nga spektri politik, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, partitë opozitare duhet të japin alternativa kur kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në këtë proces. Mungesa e një konsensusi do ta dëmtojë seriozisht pozicionin e Kosovës në dialog, thonë